U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Davida McKenzie'a Po cenu života i Alexa de la Iglesie Bar, prikazane u Areni Cineplex u Novom Sadu, kao i osvrt Dolores Stanojević na pet izložbi koje se tokom ove godine održavaju u Stedelijk muzeju u Amsterdamu. Prolazne mode, trendovi i uticaj postojano dolaze i odlaze, ali neke trajne i neprolazne vrednosti u svetu filmske umetnosti kao da nikada ne mogu da budu zaboravljene. Klasičan žanr westerna, iako se u modernoj kinematografiji eksploatiše znatno ređe negoli u svojim zlatnim danima, i dalje je u stanju da izrodi umetnički značajne i relevantne naslove. Jedan od takvih, bez sumnje, je i novo delo škotskog reditelja Davida McKenzie'a Po cenu života. Autor, poznat pre svega po odličnom filmu Savršeno čulo, ovde pruža svojevrsno savremenjenu verziju priče o Bonnie i Clyde-u, ranjajući u surovi, u znatnoj meri primitivni, oskudni, materijalni i mentalni svet teksaške provincije, koji kao da oslikava psihološko stanje protagonista, braće Tobija i Tanera u malom. Složen i ambivalentan odnos dva brata, nakon što je jedan od njih svojevremeno usmrtio nasilnog oca, zašto je upravo odslužio svoju zatvorsku kaznu i pošto im je majka nedavno preminula, centralna je tema ovog filma, a brojni akcioni elementi su tek njegov prateći gotovo folklorni deo. Suočeni sa dugovima, alimentacijom i realnom mogućnošću oduzimanja ranča, njih dvojica će, ne sasvim iz podjednakih pobuda, odlučiti da naprave seriju pljačkaških pohoda po bankama obližnjih gradića, ne bi li došli do preko potrebnih sredstava i svoje pustolovne dane ostavili ad acta. Dok je Tobi zreliji, inteligentniji i znatno mirnijeg temperamenta, te ove poduhvate doživljava prevashodno kao posao, njegov brat u sve unosi onaj višak uživljavanja koji garantuje da kriminalni činovi neće biti tek tako bestrasno i strogo profesionalno otaljani. Istovremeno lokalni šerif pred penzijom Markus u odličnom tumačenju Jeffa Bridgesa, kao i njegov pomoćnik, direktni potomak američkih indijanaca, kao da naslućuju matricu razbojništava i na pravom su tragu da uskoro naprave zasedu drskim prestupnicima koji otimaju isključivo sitne banknote koje nisu označene. U zanimljivom i na momente očaravajućem teksaškom road movie-u posmatramo prelepe pustinjske prizore nepregledne ravnice praćene sugestivnom i zaraznom muzikom Nicka Cave-a komponovanom za ovaj film. Očekivani finalni obračun donosi brzu smrt Tanera i šerifovog partnera, dok se Tobi relativno legalno izvlači, u čemu ima izvesne poetske pravde. Naime, on snažno želi i uspeva da svoju nekadašnju porodicu preusmeri u pravcu uzornog životnog stila i sam joj se u tome pridruži, budući da je novcem od plena uspeo da izmiri preteće dugove. Završne scene na tremu njegovog susreta sa šerifom bremenite su neizgovorenim suspregnutim emocijama koje snažno nagoveštavaju, ali ne i otkrivaju, i kao da predstavljaju lirsku posvetu nedovršenoj verziji tačno u podne sa predočavanjem nekoliko postojećih mogućnosti koje junacima stoje na raspolaganju, pri čemu nijedan od njih nema jasnu ideju da li će ih i kako iskoristiti. Odličan film atmosfere, snažne psihološke prijemčivosti i dubokog uranjanja u teški surovi svet teksaškog načina borbe za život, koji vraća gotovo zaboravljeni žanr u središte pažnje zainteresovanih gledalaca. Originalni i razigrani španski režiser Alex de la Iglesia već je etablirano autorsko ime daleko van granica svoje zemlje i sigurno korača utabanim stazama svojih slavnih prethodnika. Dosledno na tragu oneobičavanja realnog i forsiranja ludičkog elementa u svojim delima, ovaj reditelj u svom novom ostvarenju Bar preispituje dinamiku socijalnih odnosa. Po motivima popularnog pravca koji tematizuje filmove katastrofe, prisustvujemo na izgled banalnom i prozaičnom, a nadasve svakodnevnom susretu u običnom prestoničkom baru, gde se slučajni prolaznici i usputni poznanici učestalo sreću u pauzama između svojih ostalih dnevnih rutina. Situaciju će pak dramatično promeniti šokantno dvostruko ubistvo ispred samih vrata, nakon čega će se preostali gosti i domaćini razumljivo zabarikadirati unutra i mizansten za raskošnu psihološku igru strahova i čitavu paletu različitih tipova ličnosti time je definitivno postavljen. Dok protagonisti nagađaju kako je posredi pojava misteriozne bolesti, odnosno zaraze koja je ispraznila ulice i uvela vanredno stanje sa vojskom na ulicama, upoznajemo se sa ne sasvim uravnoteženim nekadašnjim policajcem koji se nikuda zlu ne trebalo ne kreće bez svog oružanog ljubimca, bezličnim poslovnim čovjekom sa bizarnim erotskim fetišima, postarijom vlasnicom bara trajno zarobljenom u vremenu hipi revolucije, samodovoljnim i prilično uvrnutim asocijalnim kompjuterskim stručnjakom, neurotičnom devojkom na izmaku 20-ih koja je neopravdano nesigurna u svoj izgled i vlastite zavodničke sposobnosti, jurodivim beskućnikom mesijanskog izgleda koji raspolaže zavidnim arsenalom biblijskih citata, elegantno popunjenom sredovečnom damom koja pamti i bolje dane, a postojeće prekraćuje opsesivnim okušavanjem sreće na poker aparatima, te sa naizgled najrazumniji među njima stalnim doživotnim konobarom koji je uvek na raspolaganju svojim posetiocima. Dela Iglesija umešno vodi gradaciju panike i postepeno otklizavanje u ludilo. Posle smrti jednog od nepoznatih gosti, usled prevelike doze seruma protiv zaraze, preostalima ostaje još nekoliko doza i sva ona tanka glazura civilizovanog ponašanja koja nam se čini tako sigurnom i stabilnom, polako ustupa mesto uskogrudoj sebičnosti. Uzbudljiv rasplet odigrava se u samom baru, njegovom podrumu, a naposletku i u gradskoj kanalizaciji, dok se u tipičnom maniru horora jedan po jedan junak konsekutivno eliminišu. Seruma nema dovoljno i dilema saradnje ili neprijateljstva, solidarnosti ili nagona za opstankom ovdje preuzima centralno mesto. U klaustrofobičnoj alegoriji društva u celini autor dopušta likovima da kroz ekstremne situacije upoznaju jedni druge, a možda i ponajviše sebe same, onakve kakvima doista jesu, pri neprestanoj potmuloj pretnji da svako od njih može postati sljedeća žrtva, kontinuirano lebdeći na nevidljivoj liniji između konstrukcije i subverzije. Utisak je da Dela Iglesija rutinskim ponavljanjem već mnogo puta viđenog ne uspeva da dovoljno naglasi elemente potonje na račun ove prve, što samom filmu čini negativnu uslugu, jer ostaje pri intrigantnoj početnoj ideji, a ne na njenoj ubedljivoj demonstraciji. Ostvarenje uspeva da ponovi sve bitne i solidne elemente svog specifičnog podžanra, ali ne i da na bilo koji način u njemu napravi ikakav željeni kvalitativni iskorak. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Dolores Stanojević na 5 izložbi koje se tokom ove godine održavaju u Stedelijk muzeju u Amsterdamu. Brojni posetioci jednog od poznatijih internacionalnih muzeja savremene umetnosti u svetu, Stedelijk muzeju u Amsterdamu, mogli su da tokom maja pod istim krovom pogledaju 5 izložbi od kojih su 2 bile u tesnoj vezi. Prvom otvorenom znatno ranije od ostalih, tačnije 3. decembra prošle godine, a predviđeno je da traje do septembra ove godine, muzej obeležio 100 godina od postojanja holandske grupe umetnika i arhitekata De Stijl, koju su osnovali Piet Mondrian i Theo van Doesburg 1917. godine u holandskoj provinciji Leiden. Izložba je deo novog dugoročnog istraživačkog projekta Stedelijka sa ciljem da se muzejska zbirka približi, tumači i predstavi na eksperimentalni način bez razlike između umetnosti i dizajna. U ovoj prezentaciji koja se prostirala u 6 galerija muzeja ispitivali su se različiti aspekti kao što su korišćenje boja, dijagonale, čistoća, arhitektura i diseminacija pokreta. Dela de Staila, koja snažno predstavljaju ovu ideologiju, stajala su jedno uz drugo sa delima ostalih umetnika iz muzejske zbirke, te su se na taj način nametala pitanja kao što su šta rad nemačke umetnice iz Egencen ima zajedničkog sa de Stailom ili šta povezuje holandskog stvaraoca basa Jana Adera i nemačkog pop artističkog slikara Roya Lichtensteina sa ovim pokretom. Druga izložba bila je posvećena zaboravljenom umetniku Chrisu Bickmanu, koji je bio jedan od najvećih političkih aktivnih umetnika, koji je sa pokretom de Stail bio povezan od nastanka pa do 1919. godine, kada je napustio grupu usled političkih neslaganja sa Theom van Doesburgom, koji ga je optužio da želi da politizuje pokret, a nakon peticije kojom se holandska vlada molila da vrati komunikaciju sa kolegama ruskim umetnicima. I posle ovog razlaza Bickman je nastavio da radi apstraktne slike, mada je vrlo brzo uvideo da je apstrakcija ćorsokak i da se revoluciji bolje služi figurativnim slikarstvom, kojim se lakše artikulišu političke poruke u nestabilnim vremenima obeleženim pojavom fašizma, osnivanjem holandske komunističke partije i slomom berze koji je izazvao veliku depresiju. Ovom izložbom pod nazivom Chris Bickman, The Style Defector, otvorenom 8. aprila, prvi put je predstavljen njegov umetnički opus 80 slika iz zbirke Stedelijk muzeja, muzeja Kroller Miller iz Amsterdamskog muzeja, a koje je radio neposredno i nakon perioda De Staila. Izložbom je akcentovan kontekst njegovog rada i njegova veza sa umetnikom Bartom van der Leekom, sa kojim se sprijateljio u Larenu, a pored njihovih dela u okviru iste izložbe našli su se i radovi Pita Mondriana, Jakoba Bendijena, Ferdinanda Erfmana, Johana van Hela i apstraktne slike Karela Vilinka. Treća izložba palestinskog postkonceptualnog umetnika Seta Price-a, koji živi i radi u Njujorku pod nazivom Social Synthetic, otvorena od 15. aprila, ponudila je sveobuhvatni pregled njegove dosadašnje umetničke karijere. Preko 140 radova u različitim medijima, uključujući skulpture, instalacije, 16-milimetarski film, fotografije, crteže, slike, video, odeću, tekstil, web dizajn, muziku, zvuk i poeziju, dela od kojih su neka prvi put prikazana na ovoj izložbi, predstavljaju umetnički portret savremenog čovjeka koji je pod tehnološkim pritiskom zapadnog načina života, a koji je vizuelno prikazan recimo kao fotografija kože lica koje je mapirano putem Google tehnologije, vakuum oblikovani plastični reljef koji predstavlja deo tela zaglavljenog u plastici ili pak veliki zid skulptura koji prikazuje negativni prostor između dvoje ljudi angažovanih u intimnoj akciji. Plastika koju najčešće koristi u svom radu za njega ima snažno kulturološko i simboličko značenje od posleratne Severne Amerike i evropskog verovanja u progres preko industrije pakovanja i distribucije robe široke potrošnje pa sve do elastičnosti i beskrajnih mogućnosti digitalne manipulacije. Planirano je da ova takozvana umrežena umetnost Seta Price-a, koji je ujedno jedan od čitanijih književnika svog vremena, poznat po mnogim knjigama kao što su How to Disappear in America ili autofikcionalnom romanu Fuck Seth Price iz 2015. godine, nakon Amsterdama u septembru putuje za Minhen. Četvrtom izložbom muzej je napravio do sada najveći pregled 25-godišnjeg fotografskog i filmskog rada uličnog fotografa Eda van der Exena, koji je priznat kao jedan od najvažnijih holandskih fotografa 20. veka. Prikazane fotografije tako reći neobičnih persona, specifičnih fizionomija sa kojima je težio da osnuje lične veze, ali i da poput umetničkog direktora organizuje situacije, nastale su tokom njegovih lutanja po ulicama Amsterdama, Pariza, Hong Konga i Tokija. Na izložbi je prikazana i fotografska novela iz 1956. godine Love of the Left Bank, s kojom je tada mladi van der Elsken postao internacionalna senzacija. Filmska struktura knjige sa flashbackovima i različitim tačkama gledišta Inspirisana je njegovim životom i govori o grupi mladih boema i njihovom besciljnom tumaranju u posleratnom Parizu. U njihovom nihilističkom pogledu na svet on je zapravo prepoznao sebe, pa je ujedno obeležeći ih stvorio i autobiografsku fotonovelu. Osim ovoga, na izložbi je bilo prikazano i više od 20 fotoknjiga u kojima su zabeleženi njegovi utisci o seoskom životu, o ritualima u Centralnoj Africi, te ciklusi Jazz i Sweet Life, gde se nalaze slike koje je zabeležio fotoaparatom tokom svojih putovanja po svetu. Zatim Amsterdam, dokument o njegovoj ljubavi prema ovom gradu, Discovering Japan iz 1988. godine. Također su izložene skice, filmski fragmenti, klizne projekcije, katalog i drugi materijali kojima se naglašava njegova važnost kao reditelja i otkriva njegov proces rada. Instalacija Transgressions umetnice Nalini Malini iz Karačija zauzimala je centralno mesto pete gostujuće izložbe. I ovaj rad je nastao jedinstvenom kombinacijom slikarstva, videa i pokretnih slika nazvanih od strane umetnice Video Senka Komad, a prožet je temama koje najčešće obrađuje i koje su joj iskustveno najbliže. Budući da je bila izbeglica tokom odvajanja Indije i Pakistana, te teme se tiču migracija, globalizacije, siromaštva i ugnjetavanja žena i često su potpunjene motivima iz klasične književnosti i mitologije. Rad je stvoren od 4 cilindra mylar plastike koje je umetnica iznutra oslikala tehnikom obrnute slike i koje presecaju 3 video projekcije na zidu, krećući se polako od 4 obrtaja u minuti. Instalacija bogata pričama počinje prikazivanjem kože belca, nakon čega mylar slika formira igru tetovaža koje se transformišu u bojene segmente Bollywood filmova i bujicu različitih indoarijskih jezika koji polako nestaju. Na samom cilindru, simbolišući žensko božanstvo Durga, oslikan je zapadni lovac na slonu, dok dve figure koje se boksuju, upletene u večnu igru, predstavljaju Pakistan i Indiju. Zabeleženi tekst odnosi se na uticaj globalizacije, dok glas deteta zagovara ideju umetnice da bez odgovarajuće komande na engleskom jeziku nije moguće uspeti u društvu budućnosti. Važan deo izložbe bio je i zidni crtež koji je Malini oslikala nedelju dana pre otvaranja izložbe i koji predstavlja prvi korak u kasnijem nastajanju instalacija Senki. Ovaj mural je kombinacija kritičkog vizuelnog prikazivanja trenutne migracione krize sa fascinacijom umetnice ka književnim i mitološkim motivima u kojima žena igra važnu ulogu. Planirano je da posljednjeg dana izložbe 18. juna ovaj zidni crtež nestane u Erasur performansu. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Davida McKenzie Po ceni života i Alexa de la Iglesie Bar, prikazane u Areni Cineplex u Novom Sadu, kao i osvrt Dolore Stanojević na 5 izložbi koje se tokom ove godine održavaju u Stedelijk muzeju u Amsterdamu.